Ozod Nazar mikrofon oldi Sarvar Usmon, bugun Toshkentdan shoira Dilorom Isxoqova. Dilorompa, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Bugun siz bilan Toshkentdagi qurilishlarni, to'g'rirog'i buzilishlarni gaplashmoqchiman. Oqtepadan, Chilonzordagi Oqtepadan qancha uzoqda yashaysiz?
Chilonzor Oqtepasidan uncha uzoq emasmiz. Taksida Oqtepagacha 5 minutlik yo'l. Ancha yaqinmiz. U yerda mana singlim yashaydi. Men Oqtepadan 2 sinfga 2 bekat narida men tug'ilib o'sgan joy Samarqand darvoza. Shuncha Oqtepa bizga bir qadrdon. O'zimiz Oqtepa.
U yerda uylar buzilyapti ekan. Ko'zingiz tushdimi?
Mani ko'zim uylarni buzilganiga tushmadi. Shu Oqtepadagi o'sha krugni buzilib o'sha yerdan to'g'ri ko'kchaga yo'l tushganini ko'rdim. U yo'lni ustidagi uylarni hammasi buzildi.
O'sha keyin
o'zi emas, Oqtepani ichkarisi buzildi. Oqtepadagi o'sha Oqtepa deganda tushuniladigan joydan ozgina ichkariroqdagi uylar buzildi va o'sha Oqtepadan ko'kcha tomon yo'l tushdi. O'sha yerda anchagina uylar buzildi.
Shayxon Tovurga qararkan 12-chi uy buzilibdi. Shuni atrofidagi uylar, o'sha shuni aytyapsiz-da?
Ana o'sha uylar bu yerda Oqtepadan o'sha mashhur bir restoran bo'lardi. Oqtepada bu Sovet davridan bir turadi. O'sha restoranimdan o'ngga qayilganda bir kichkinagina ko'cha bor edi. Ozgina yursa san'atkor shu ko'chani qarshisida ko'cha shu san'atkor choyxonasidan tugardi. Ana shu san'atkor choyxonasidan boshlab uni orqasidagi joylashgan futbol kichkinagina futbol maydonchasi bor edi. U buzildi. San'atkor choyxonasi buzildi va ularni orqasida qurilgan aslida yangi desak ham bo'ladi, chunki u uchastkalar qurilganiga 20 yil bo'lsa, juda uzog'i 25 yil bo'ldi.
Buzilgan uydagilar hozir ko'chada qolishibdi. Shu haqda ketyapti gap. Bo'laveradimi? Shunaqa qilsa ham bo'laveradimi?
Bilasizmi, bundan bir necha yil oldin ham mana bu eski Samarqand darvoza ko'chasi, Chorsiga chiqadigan Samarqand darvoza ko'chasi buzilganda ham bir qator uylar buzildi. Bu yerda ham juda ko'p shunaqa janjallar bo'ldi. Odamlar oylab bir yotoqxonalarda, eski har xil zavodlarni obshchalarda yashashdi. Na uy, na yer, na bir kompensatsiya mablag' berilgani yo'q edi yillar davomida. Keyin juda uzoqdan bersa ham, juda uzoqdan shaharni juda bir uzoq joylaridan, chekka-chekkalaridan yer berib boshladi. Yoki bir xona Sergeliyni eng so'nggi do'stlikdan nari tomonlardan uy taklif qildi. Mana shunaqa o'sha yerda ham bu gaplar bo'lgandi. Endi hozir buzilayotgan joylarda ularga pul ham, uy ham yoki qurib olish uchun yer ham bermagandan mani xabarim yo'q edi.
O'sha atrofda yashaysiz, Toshkentda yashaysiz, vaziyatni bilasiz oddiy fuqaro sifatida va siz ham tinglovchimiz ham gap nima haqida ketayotganini bilishlari uchun keling bugungi xabarimizdan bir parchani o'qib beray. Oqtepa mavzeidagi kichik halqa yo'li bo'yida qariyb 45 yil ochiq turgan oziq-ovqat do'koni buzilganini aytgan shikoyatchiga ko'ra, shu kunga qadar tuman va Toshkent shahar hokimiyati na tovon puli, na buzilgan do'kon uchun yer bergan. Halqa yo'li ustida mening do'konimni buzishdi, ichidagi mahsulotlarni yaqindagi maktabning oshxonasiga olib borib tashlash do'konimning orqasidagi 12-chi uy, sal naridagi 32-chi, 34-chi uylarni yarmini buzishdi. Odamlar ko'chada qoldi. Faqat 3 oilaga uy berishgan, qolgan 9-ta oila uysiz, tomsiz uyda yashashyapti. Ba'zilarining balkonini qo'porib olishgan, shundoq uyi ochiq qolgan, dedi ismini oshkor qilmaslikni so'ragan shikoyatchi deb yozyapti muxbirimiz. Shunaqa ahvol.
Dahshat. Bu bo'lishi mumkin. Bu yerda hech bir mubolag'a yoki bir panika vahima yo'q. Bu O'zbekistonda normal bir holat, bundan hech kim hayron bo'lmaydi. Mana shu uylar buzilib boshlaydi, hamisha shunaqa holatlar bo'ladi. Hamisha. Avval odamlarga uy berib, joylashtirib, undan keyin buzish degan narsa bu O'zbekistonni nimalariga kirmaydi.
Endi ishni yashin tezligida amalga oshirilganini qarang. Shu 12-chi uyda yashaydiganlardan biri arz qilgan ekan va u kishiga Toshkent shahar Shayxontohur tumani hokimligi 22 iyul kuni shu yil kafolat xati beribdi. Buni alohida o'qishga arziydigan narsa, eshiting. Toshkent shahar hokimining 16 yil 26 maydagi yer maydonlarida obodonlashtirish va buzish ishlarini olib borish haqidagi 486 sonli qaroriga asosan Shayxontohur tumani Beruniy va Nurafshon ko'chalari kesishuvidan Matlubot ko'chasi bo'ylab Mannon Uyg'ur ko'chasi kesishuviga hamda Sherozi ko'chasi bo'ylab Chilonzor Oqtepa ko'chasigacha bo'lgan masofada yangi 6 qatorli aylanma yo'lning qurilishi munosabati bilan noturar va turar joylar buzilishga tushgan. Shayxontohur tumani Oqtepa mavzeyi 12-uy 11-chi xonadon buzilishiga tushganligi sababli mazkur mulkdor arizasiga asosan 2 jondan iborat oilangizga o'zi va qizi deyapti. Yashnobod tumani aviasozlar va adres keltirilgan. Bir xonalik o'sha aviasozlardan bir xonalik yashash uchun ajratib berilishiga tuman hokimligi kafolatlaydi deyapti. Qarang, yashin tezligida qilingan ishni 26 mayda qaror chiqibdi uylar buzilishiga va arz qilganligi uchun kafolat xati beryapti, ajratib beramiz kelajakda deyapti. Agar arz qilmasa, aviasozlardan. Agar arz qilmasa, bu ham yo'q edi ekan bu xat ham. Bu hali kafolat xati amalga oshiradimi, yo'qmi, bu ham hali xudo biladi. Nima bu? Bo'lavoradimi shu?
Bu har doimgi bu juda ularga o'zlariga normal hol. Uy ko'plarni buzish nimasi 1-sentyabr yo'lini bitirish kerak. Mustaqillik kuni topshirish kerak. Insonning taqdiri, insonning ko'chada qolishi, kasal, qari, yosh, bolali, ularning taqdiri hech kimni qiziqtirmaydi. Bu aslida shaxsiy mulk, ularning hammasi shaxsiy mulki istagan paytda kelib buzishga ularning haqqi yo'q. Avval kelishiladi. Avval ular tuzish kerak, ko'rsatish kerak. Mana shu joyga ko'chasan, mana bu joyga olasan, mana puling, uni roziligi bilan buzish kerak. Bizda unaqa narsa yo'q. Istagan paytda, istagan yo'lini, istagan ko'chasini buzib o'tib ketishyapti. Yana shoshilinch ravishda doimo bayramga topshirish kerak bo'ladi. U bayramga hamma narsa qurbonlikka ketaveradi. Shu jumladan insonning shaxsiy mulki, hayoti, uni bola chaqasini ahvoli hech kimni qiziqtirmaydi. Bu juda o'rganilgan narsa. Haliyam bir inson shikoyat chiqibdi. Shikoyat qilgan ekan hali osmonda turgan gap. Bu ham yerga tushib bir reallashgan narsa emas. Ya'ni aviasozlardan Oqtepa markazdagi uyi narxi bilan aviasozlarni bir burchagidagi beradigan hali bermagan, lekin bersa ham uy narxini solishtirib bo'lmaydi axir. Bu bir necha barobar yo'qotayapti bu odam.
Shayxontohur tuman hokimligidan chiqqan mana shu xatdan bir fikrga kelyapmanki, Toshkentning gen plani yo'q shekilli.
Yo'q. Toshkentda hech qachon gen plan bo'lmagan. Mana shu hozirgina men sizga tushuntirib bergan o'sha san'atkor choyxonasini atrofida u yerda singlim yashaydi mana. Ularni uyi qoldi, ularga tegilgan yo'q, tepadan o'tib ketdi. Hatto nima deydi, ikkita mashina shunaqa ko'chalarki, ikkita mashina birdaniga o'ta olmaydi. Bitta mashina u tomondan, bir mashina bu tomondan kelsa, bittasi orqaga borib boshqa ko'chaga o'tib turish kerak. Shu darajada tor. Boshida mana shu yangi uchastka deganlarim ham berilgan. Sotilsa bo'ldi-da ularga. Yerni sotib olishgan. Bu yigir shuncha qurildi, o'sha yer aynan o'sha yerda biz bilan Yulduzcha nashriyotida ishlaga yurist qizimiz yer olib 15 yil davomida qurdi. Ularga ko'chib kirgan bo'lsa bir 10 yil bo'ldi. Mana o'zi buzilyapti. U qancha mehnat qildi yer xotin kuyovi. Uyini sotib, birovni uyda yashab shu uyni qurishdi. Mana ketdi hammasi. Bu bilan hech kimning ishi yo'q. Nimaga sotding o'sha yerni? Palon pulga sotilgan yerlar hammasi. Nega uy qurdirding? General plan degani bu 20-25 yil emas, umuman juda katta bir vaqt nimalarini nazarda tutish kerak va axir.
Agar o'sha gen plan, o'sha bosh plan bo'lsa shahar qurilishi bo'yicha, mana hokimlik mana men qo'limda turgan xatida o'shanga ishora qilgan bo'lardi. Toshkent shahar bosh planiga ko'ra deb boshlagan bo'lardi gapni. Yo'q, bu yerda unaqa gap yo'q. Unaqa gap yo'q. Va o'sha bosh plan bo'yicha bo'ladigan bo'lsa, bir necha yil oldin ogohlantirib, bir necha yil oldin o'sha tovon pulini to'lab qo'ygan bo'lishlari kerak edi.
Albatta. Albatta ogohlantirilgan bo'lish kerak edi. Men u yerda mana 6 oy o'sha 6 oy bo'pti. Aynan o'sha san'atkor choyxonasidan 20 metr narida yangi qurilgan qavatli uy, uni sotib olgan bitmagan uyni oldin ham bo'lmagan, ichlarini remont qilib, tashqarilarini remont qilib endigina ko'chib kirgan bir oila. Endi o'zim ko'zim bilan ko'rganim yo'q, buzilgani aniq. Buni ko'rdim ko'zim bilan. Lekin o'sha yerdagi atrofdagilarni aytishi bo'yicha, mana shu xonadonning egasi yuragi yomon bo'lib, juda ahvoli chatoq holda kasalxonaga olib ketilibdi. Bunaqa voqealar qirilib yotibdi. Hamisha shunaqa. Istagan paytlarida buzishadi, istagan joylaridan belgilari kelsa berishadi, belgilari kelmasa bermaydi. Bitta hovlini buzib qo'liga 20-30 million pul beribdi. Masalan, 20-30 million so'm hozir nimada hisoblasangiz, borib bankdan dollar olish imkoni yo'q. Qora kursdan hisoblaydigan bo'lsangiz, 20-30 millioningiz arzimagan pul bo'ladi. Unga bir xona uy olib bo'lmaydi hozir.
Yo'q, olsa bo'ladi. Bir xonani eshik romini olsa bo'ladi. Bitta xonani eshik romi keladi o'sha pulga. Dilarampada men umuman tushunmay qoldim. Mana O'zbekistonga aytsalarni, ayniqsa mustaqillik bayrami arafasida mustabitdan olib mustabitga solishadi sovet davrini. Lekin sovet davrida sovet hukumati agar u yoki bu ko'chani buzmoqchi bo'lsa 5 yil 10 yil oldin ogohlantirib pulini to'lab qo'ygan. Pulini yeb-yuborgani ham esidan chiqib ketardi odamlarni.
To'g'ri uy beradi.
Ha, buziladigan uyi uchun davlat tovon puli bergani esidan chiqib ketardi. Shu darajada haliga davlatni o'zi kuchi yetmasdan buzamiz deb, masalan 10 yil oldin, 5 yil oldin aytib qo'ygan, vaqtida buzmagan va keyin yana bir muddat buzadigan vaqt kelganda ekskavatorni olib kelsa, nimaga buzasan deydi. Ha, yo'q, sen 10 yil oldin tovon puli olgansan deyishardi. To'g'rimi?
Eng qizig'i, men sizning gapingizni bo'ldim. Sovet davrida xonadonda, o'sha uyda hovlisi bo'lsa, ekilgan har bir daraxtga ham pul berardi. Daraxtga. Har bitta daraxt narxlanardi.
Albatta.
Daraxt haqida ham o'ylashga majbur edi, ular daraxtga ham pul berardi.
Ha.
Mana endi bu mustabid sovet sistemasini qilgan ishlari mustaqil O'zbekistonda qoq markazida, shaharning ham markazida bo'lgan ishlar. Mana shunaqa, bunaqa oilalar, bunaqa situatsiyalar juda ko'p. Bilgan uylarni propiskasi yopilishi kerak edi. Hech bo'lmasa 5 yil oldin propiska yopilishi kerak edi. Hech bo'lmasa mana propiska yopildi degani qizil liniya o'tdi, tortildi o'sha domovoy hujjatlari degani, bu oldi sotdi qilinmaydi, o'sha uy egasi biladiki bu buziladi. Yo'q, unaqa narsa ham bo'lmagan. Mana shu Oqtepa voqeasida unaqa narsa ham bo'lmagan. Birdaniga buzdi hammasini. Shu mana shu yerdan imminda aynan shu joydan yo'l o'tkizgilari keldi. Mana shu yo'lni o'tkizishdi, endi mustaqillikka topshirishadi. Prezidentimiz o'sha kuni aylanib chiqadilar, odamlarni ko'z yoshini ustidan bir yurib ko'chani aylanadilar, qabul qilolarlar ko'chani.
Dilaranpa, bugun yana bitta mavzuki u ham hozir boshlaganimiz mavzuni davomi o'zi, aslida boshqa mavzuni gaplashmoqchi emasman. Bu ham qurilish bilan, bu ham buzish bilan aniqrog'i bog'liq. Toshkentdagi mustaqil jurnalistlardan birini yozishicha, o'sha poytaxtda Oktyabr inqilobigacha bo'lgan qurilgan uylar buzilyapti ekan va o'sha buzilayotgan uylardan bir nechasini surati bilan e'lon qildi Valashevich degan jurnalist va Valashevichni maqolasiga tayanib biz xabar yozdik, o'sha xabarda bundoq deyiladi: O'zbekiston poytaxtida oktyabr to'ntarishidan oldin qurilgan va eski Toshmiy majmuasiga kirgan bir va ikki qavatli binolar buzib tashlandi, deyapti. Endi Valasevichning aytishicha, umuman o'zi shu tendensiya kuzatilyapti ekan, oktyabr revolyutsiyasigacha bo'lgan uylar buzilyapti ekan. Shu gap rostmi?
Toshning masalasida bir narsani aytishim kerak. Mana shu buzilayotgan korpuslar juda bir avariyniy holatda edi. Shu buzilgan joylar nihoyatda nuragan, ularni qayta-qayta remont qilib, qayta-qayta restavratsiya qilish bilan qutqarib bo'lgan ahvolda edi. Bu qanchalik to'g'ri aynan shu oktyabr revolyutsiyasidan oldingi bo'lgani uchun buzilyaptimi yoki nihoyatda eski binolar ketgani uchun buzilyaptimi, hozir bir narsa deyishim qiyin. Lekin bu bir adolat uchun aytish kerakki, haqiqatda nurab ketgan o'sha tashmini, eski tashmini, o'sha buzilgan joylarni ichiga kirsangiz, ilojingiz yo'q, tashmiga ko'pchilik boradi, borganlar biladi. Shunaqa nima ediki, ozginagina bir og'irroq bir odam yursa devor liqillaydigan darajada edi. Shu darajada nuragan edi, juda nurab ketgan edi. Bu avariyniy holatda edi, u yerda sharoit juda yomon edi, shu uchun buzilgan bo'lishi mumkin. Man bu yerda bir oktyabr revolyutsiyasidan oldin qurilgani uchun buzildi degan fikrga manimcha qo'shilolmasam kerak, chunki u nihoyatda eskigan va eksploatatsiyaga yaroqli emasdi.
O'zbekiston mustaqil bo'lganiga 25 yil bo'lyapti va menimcha butun O'zbekiston bo'ylab shu mustaqillik davri arxitekturasi deb atash mumkin bo'lgan qandaydir bir usul, uslub, stil paydo bo'ldi shekilli-da?
Ha, u uslub juda g'alati. Albatta, u sirti yaltiroq bo'lishi kerak. Istalgan joydan paq etib bir yo'l to'silib ko'prik o'tish kerak. Istalgan joy, u ko'prik tezlik bilan mustaqillikdan keyin arxitekturamizni eng ko'zga ko'ringan yo'nalishlardan biri shuki, u juda tezlik bilan bitishi kerak. Ular albatta mustaqillik bayramiga yoki Navro'z bayramiga bitishi kerak. Mana shu o'zbek mustaqil o'zbek arxitekturasini eng ko'zga ko'ringan o'ziga xos tomoni. Hamisha shu darajada undan keyin u tuzatilaveradi, u o'yilib tushaveradi, u silkinadi, o'yiladi, o'pirladi, qayta u tuzatiladi. Qaysi obyektini olib ko'ring, mana shu shoshilinch bayramiga topshiriladigan hammasi orqasidan falon million pullar bilan qayta ishlanaveradi, tuzatilaveradi, ustun qo'yiladi, tirgach qo'yiladi, qaytadan asfalt qilinadi, qaytadan qurilish qilinadi. Mana shu ahvol o'zbek mustaqil O'zbekiston arxitekturasini boshqa ko'zga yaqqol ko'ringan, masalan, shahardagi mashina haqiqatda ko'payib ketgan, ko'chalar haqiqatdan ham tor, mana shuni kengaytirishga bo'lgan harakati asosan shundan iborat. Keyin fasad ko'zga ko'rinadigan tomoni, mana yo'l qilishyapti, tramvay liniyalarini olib tashlashdi, kichkina mayda chuyda do'konlarni olishdi. Mana Pionerskiy ketadigan ko'chada o'sha Oqtepadan tramvay liniyasi bilan ketardi, tramvay yo'li bilan. Lekin uylarni faqat tashqarisi bo'yalyapti, ko'chadan ko'rinadigan tomoni tashqari bo'yaladi. U uylar orqasiga o'tsangiz, o'sha hammasi eski, rasvo. Umuman mana shu rayonda xrushovkalar ko'p edi, shu tramvay liniyasi bo'yicha o'sha xrushovkalarni ustini yaltiratib qo'yishyapti. Mana bu bizni o'zimizga xos arxitekturamiz.
Rahmat, Dilorampa.
Arzimaydi.